Cele mai importante evenimente ale săptămânii sunt analizate unul la unul la DGFM. Ca să știi.
Uite, alianța nu e alianța. În București, PSD și PNL nu s-au înțeles pentru un candidat comun. A fost săptămâna scandalului în politica românească. După ce au renunțat la Cătălin Cârstoiu, au revenit la primele variante, Gabriela Firea și Sebastian Burduja. Președintele Klaus Iohannis este în cărți nu doar pentru șefia NATO, acolo unde și-a anunțat depunerea candidaturii, este în cărți chiar și pentru șefia Comisiei Europene. Cum ar putea ajunge acolo și de ce crede Politico că ar putea fi nominalizat, vă spunem imediat. Iar în Ucraina ajunge ajutorul american după ce Congresul Statelor Unite a aprobat cele 61 de miliarde de dolari pentru ucraineni. Va schimba asta fața războiului? Este o întrebare care îi macină atât pe oficialii de la Kiev, cât și pe oficialii occidentali.
Săptămâna 1 la 1 la DGFM. Ca să știi.
Salutare tuturor! Începe săptămâna 1 la 1. Sunt Robert Kiș. Ne uităm peste subiectele care au marcat această săptămână. Alături de mine un invitat special. Este vorba de Adriana Dusulescu, redactor șef Digi24.ro. Bună ziua, Adriana! Mulțumesc pentru că ai acceptat invitația să dezbatem subiectele care au marcat această săptămână.
Despre Cătălin Cârstoiu chiar nu mai vorbisem de mult.
Este subiectul săptămânii în politica românească. Alianța PSD-PNL în București s-a rupt. Au decis să meargă pe drumuri separate după ce au constatat că medicul Cătălin Cârstoiu nu reușește să crească în sondaje și că are acele probleme ridicate de presă și că orice conferință pe care o făcea medicul Cârstoiu nu se îndrepta către problemele și soluțiile pentru București, mai degrabă se îndrepta orice întrebare către problemele pe care le avea Cătălin Cârstoiu. Ei bine, ne-am întors la prima bază, cum se spune, Gabriela Firea, candidat din partea Partidului Social Democrat, Sebastian Burduja, candidat din partea Partidului Național Liberal.
Și acum, Daniel Băluță, candidat din partea Alianței, care nu mai este.
Care nu mai este, într-adevăr. Asta a fost o problemă, pentru că Alianța în București s-a rupt. Existau candidați susținuți de ambele partide la sectoare, care și-au depus candidaturi în baza Alianței făcute la nivelul municipiului București. Ei bine, odată ruptă Alianța, acești candidați ar trebui să-și depună din nou acele candidaturi. În București acum avem 4 candidați importanți, al cincilea din partea AUR, care este destul de jos în sondajele de opinie. Vorbim de Nicu Șordan, primarul în funcție, Cristian Popescu Piedone, primarul sectorului 5 și cei doi candidați, Gabriela Firea și Sebastian Burduja. L-am văzut pe președintele PSD, Marcel Ciolacu, în ultimele zile, încercând să-l convingă cumva prin declarații publice, cel puțin, pe Cristian Popescu Piedone să se retragă din această competiție, însă în nenumărate rânduri, edilul sectorului 5 a transmis public și pe toate canalele posibile că nu se va retrage, nu va face un pas în spate, exclus să facă acest lucru. Era cumva, cel puțin în spațiul politic, vehicula și acest scenariu până la urmă, retragerea lui Cristian Popescu Piedone. O vezi posibilă această retragere?
E posibil ca demersurile lui Marcel Ciolacu să fie mai degrabă pentru a o convinge pe Gabriela Firea că este susținută de către partid. Știm că în interiorul PSD, între cei doi, de fapt între Gabriela Firea și garnitura de lideri bărbați ai partidului Ciolacu, Grindeanu, Tudose, este o rivalitate veche și foarte intensă. Ei se tem de Gabriela Firea că dacă ajunge primarul Capitalei o să atace funcția de președinte al partidului. În varianta în care, să zicem, Marcel Ciolacu ar pleca la Cotroceni sau în orice altă variantă, pentru că toate partidele după alegeri vor avea congrese. E tradițional, se decontează sau se aplaudă rezultatele pe care partidul le-a înregistrat la alegeri și apar challengeri. Gabriela Firea este un challenger în interiorul PSD de multă vreme. Și mai mult sau mai puțin public, ea a ridicat această problemă că nu este susținută, că Marcel Ciolacu, în cazul de față, în privința campaniei pe București, ar fi mai degrabă înclinat să-l susțină pe Piedone și așa mai departe. Este puțin probabil să se retragă Piedone, care pare să fi făcut din candidatura asta o problemă personală, așa. Adică este foarte, foarte implicat în campanie. Dar Gabriela Firea îi pune probleme serioase pentru că îi rupe din, exact din electoratul lui. Electoratul de pe stânga este splitat în acest moment între cei doi candidați. Motiv de bucurie, desigur, pentru Nicu Șordan, mai puțin pentru candidatul PNL Sebastian Burduja, care o să vedem sondajele săptămâna viitoare probabil, dar nu are foarte mari șanse să atace primăria capitalei.
Cel puțin în acele sondaje de opinie realizate pentru coaliția de guvernare atunci când încercau să identifice un candidat posibil, Sebastian Burduja era undeva sub 10%, cred că pe la un 8%.
Nici notorietate nu are, o notorietate suficient de mare încât să îi asigure o acoperire 100% la nivelul electoratului.
Și ținând cont de faptul că vorbim în continuare de alegeri într-un singur tur, adică se va vota o singură dată, rezultate posibil destul de apropiate între principalii contracandidați, avantajat sigur ar fi Nicu Șordan din momentul în care Gabriela Firea va rupe din voturile lui Cristian Popescu Piedone. Dar pentru Gabriela Firea, ce înseamnă această candidatură? Cumva pornind deja cu a doua, poate chiar a treia șansă, sigur, și-a asigurat un loc pe lista la europarlamentare, are un job asigurat, pe acea listă sigur va obține locul de eurodeputat, nu mai este o miză poate neapărat jobul sau viitorul politic, deși viitorul politic al Gabrielei Firea este poate strâns legat și de soarta Partidului Social Democrat, pentru că după cum spuneai și tu, foarte posibil ca după alegerile prezidențiale Marcel Ciolacu să plece din fruntea partidului pe scut sau sub scut, cum se spune, cum i-ar spune bunul prieten Nicu Ciucă, nu? Nicolae Ciucă. Este pentru Gabriela Firea această candidatură o încercare de a juca la nivel înalt ca lider politic în interiorul Partidului Social Democrat sau mai degrabă este o provocare care poate pune în pericol cariera politică, deși, repet, se alege cu un job la Bruxelles?
Pentru calitatea poziției de lider al partidului, candidatura este un lucru bun, pentru că ea poate să spună, uite, pe mine ați încercat să mă dați la o parte de atâtea ori, după povestea cu azilele groazei din voluntari,
pe care în continuare poveste o neagă, ba mai mult vine Marcel Ciolacu acum și ne spune că s-au găsit dovezi, că nu a avut nicio implicare, nu înțeleg ce dovezi, pentru că nu a apărut nimic nou în acest scandal.
După ce Marcel Ciolacu trimisese ancheta acolo, după povestea aceea, părea că această carieră politică a Gabrielei Firea este încheiată. Și ea a înțeles că trebuie să stea o vreme deoparte și iată că a revenit din nou. După a vrut să candideze la primărie, băieții din partid i-au zis nu, ca să scape de ea, știm asta, s-a oferit inclusiv sprijin pentru Piedone și au ajuns tot la Gabi Firea. Ea în interiorul partidului poate să spună oricând, v-ați întors la mine, că acum partidul are nevoie de mine, tot eu trebuie să rezolv această problemă. Ea în interiorul PSD, la nivel național, nu doar la nivel de București, are o imagine destul de bună, la nivelul simpatizanților, membrilor și așa mai departe. Înainte de a apărea scandalul cu azilele groazei, în sondajele de opinie era cotată în interiorul partidului cu încredere și simpatie mai mari decât președintele Ciolacu. Adică ea avea undeva peste 40%. Ceea ce a dus la situația ulterioară, Ciolacu s-a simțit pus în pericol, Grindeanu se simte pus în pericol de Gabriela Firea și atunci au hotărât să scape cumva de ea.
Principalii challenger, despre care vorbeai și tu, challengerii din PSD a lui Ciolacu, cei care își Grindeanu fac probabil deja Firea calcule pentru viitorul lor politic după ce Marcel Ciolacu nu va mai fi, fie că va pleca din fruntea partidului pentru că pierde prezidențialele, fie că va ajunge la Palatul Cotroceni, sunt Gabriela Firea și Sorin Grindeanu. Aminteai de azilele groazei, sigur este un scandal care ne-a oripilat pe toți. Aveau loc astfel de nenorociri în Voluntari, orașul patronat chiar de soțul Gabrielei Firea. Multă lume s-a întrebat la momentul respectiv, bun, cum Gabriela Firea nu știa nimic despre ceea ce se întâmplă acolo, ținând cont că totuși probabil era câteva străzi distanță de locul în care locuiește împreună cu edilul din Voluntari. Nu este singurul scandal care pune într-o lumină proastă un candidat sau posibil candidat și liberalii îi iau pe ai lor, cum s-ar spune. Îl vedem pe Iulian Dumitrescu în aceste zile, baronul de Prahova, cum îi se spune, făcând niște jocuri care pun într-o lumină proastă partidul, însă nu știu dacă partidul poate să-i facă ceva, pentru că la momentul în care a apărut acel dosar la DNA cu milioane de lei luate șpagă și
vacanțe de lux,
vacanțe
și
de lux, Lamborghini,
da,
viața pe care o ducea una de huzur Iulian Dumitrescu, ei bine, la momentul respectiv partidul ne-a spus că s-a suspendat din funcții, nu? Și acum, da, ne trezim că totuși Iulian Dumitrescu este, n-are nicio problemă să își valideze candidatura la Consiliul Județean Prahova din poziția de șef al filialei județene.
Am primit aseară un anunț de la Partidul Național Liberal și anume acela că secretarul general al partidului, domnul Lucian Bode, a sesizat Comisia de Arbitraj în privința cazului domnului Iulian Dumitrescu. Adică după o lună de zile în care Iulian Dumitrescu a făcut toate lucrurile acelea împotriva deciziei partidului, acum s-au trezit liberalii să sesizeze Comisia de Arbitraj, fix în perioada în care se depun candidaturile. Pare mai degrabă un gest de formă, pentru că
pare că fac și ei ceva. Se pare Lucian, da, Bode că e secretar general.
Până acum au uitat de Iulian Dumitrescu, n-au auzit de el, au dormit. Bine, au fost ocupați 15 ore în noaptea aceea cu Cătălin Cârstoiu. Dar, tehnic, cum o se întâmple? Când se întrunește Comisia de Arbitraj? Și Comisia de Arbitraj ce o să facă? Or să-l excludă din partid, maximum.
Timpul este foarte scurt pentru depunerea, exact, candidaturilor, până, da, la finalul lunii, până în ultimele zile ale acestei luni ar trebui depuse candidaturile respective și interesant că până la urmă ne întrebăm, bun, poate sunt sau au fost liberalii naivi și au crezut, l-au crezut pe Iulian Dumitrescu de bună credință, și nu știau că nu mai e chiar șeful filialei și că nu, da, poate să-și depună, da, candidatura, dar ei nu și-au stabilit un candidat pentru Consiliul Județean Prahova.
Filiala Prahova a trimis o scrisoare la București în care au zis că, virgulă, candidatul filialei este Iulian Dumitrescu, adică scrisoarea aceea era publică, nu au văzut-o, iar el a făcut toate demersurile publice, nu erau ascunse, s-a scris despre ele în presă, să zicem că dacă domnul Lucian Bode era ocupat și nu citea, nu a fost informat de colegii de partid, putea să citească ziarele și site-urile de știri și afla ce face Iulian Dumitrescu și că își depune omul candidatura.
Alianța PSD-PNL nu funcționează la nivelul capitalei, însă au rămas în continuare împreună pe acea listă de europarlamentare, vor trimite o listă comună de eurodeputați la Bruxelles. Crezi că rezultatul la europarlamentare ar putea duce până la urmă la ruperea alianței, coaliției? Cum, sigur, când vorbim despre coaliție, vorbim despre o coaliție de guvernare, când vorbim despre o alianță, vorbim despre posibilitatea ca cele două partide să participe împreună și la alte runde electorale, prezidențiale, respectiv parlamentare.
Deocamdată sondajele arată că partidul de care se temeau și pentru care ei au făcut această alianță, respectiv AUR, a scăzut destul de mult și cel puțin pentru alegerile locale procentul într-un sondaj de ieri era de 14% pentru AUR. Liberalii sunt foarte fericiți de acest lucru și spuneau chiar zilele trecute, uite, decizia noastră a fost bună și a dat rezultate. Adică partidul lui Simion nu mai este marele pericol extremist care vine peste România ca un tăvălug și riscă să câștige alegerile, să formeze guvernul și așa mai departe.
Asta cred că e datorită, sau cum vrei să-i spunem, faptului că nu au mai fost prezenți deloc în spațiul,
exact,
public. George Simion e ocupat, înțeleg că e tătic, să-i trăiască.
Diana Șoșoacă, pneumonie, a scris pe Facebook, are pneumonie. Da.
Câte probleme. Diana Șoșoacă și ea cu problemele ei, divorț, scandal în familie, la fel nu a mai fost prea mult în spațiul public.
S-a unde schimbat mai și ambasadorul Rusiei la,
exact,
București.
A plecat și Cuzmin, iubirea domniei sale, sigur, diplomatică. Unde mai punem și că Parlamentul e mai mult închis în această perioadă, toată lumea ocupată cu campania și
nu au
platformă. Nu?
Da.
Dar bun, trece pericolul extremist.
Da.
Se datorează,
da,
acest lucru alianței PSD-PNL?
Puțin probabil. Deocamdată sondajele arată că ar putea să ia un scor destul de mare împreună. Ei se bazau, știi foarte bine, pe 20 de europarlamentari, ceea ce în Parlamentul European le-ar aduce o poziție de putere, de forță. la vot și de negocieri.
Minimum 17, spuneau, da, asta e obiectivul.
Exact. Însă, după scandalul de la București și telenovela Cârstoiu, pare că liberalii au luat deja decizia să nu mai meargă împreună cu PSD-știi după alegerile din 9 iunie. Adică la prezidențiale și alegerile parlamentare, cele două partide să meargă separat. Pentru că este clar, liberalii vor să aibă un candidat propriu la prezidențiale, PSD vrea să aibă candidat propriu la prezidențiale și atunci din nou ajung în blocaj, nu au cum să se mai înțeleagă. Dacă vor rezista împreună la guvernare sau nu, asta este o altă întrebare. În general, înainte de alegeri, guvernările și coalițiile de guvernare au fost zguduite de scandaluri și unii au ieșit de la guvernare. Este posibil să se întâmple și asta, să rămână un guvern de serviciu care să organizeze alegerile și apoi, după alegeri, să vadă dacă mai pot să stea împreună sau nu. Liberalii nu au ascuns nici un detaliu interesant, că în ciuda rivalității și a tuturor acuzațiilor și a cuvintelor grele care s-au spus între cele două partide, respectiv PNL și USR, ei își doresc ca USR să ia un scor bun, la nivel, adică Alianța
Dreapta Unită,
să ia un scor bun la nivel național, astfel încât după alegeri, când vor negocia cu PSD un guvern,
să aibă un leverage, nou,
exact, să aibă această amenințare și să spună, uite, dacă voi nu acceptați condițiile noastre la guvernare, facem guvernul cu cei de la USR și partidul lui Ludovic Orban și posibilul DMR.
Cu Ludovic Orban premier, sper că ne putem întoarce în timp. Oricum, în România de multe ori ne întoarcem cumva în trecut sau ajungem la concluzia asta când ne mai uităm și pe listele electorale și pe posibilii candidați. Pentru că aduceai în discuție sondajele recent publicate în această săptămână, vorbim de două sondaje InScope pentru news.ro, voi citi curând și datele tehnice pentru că așa trebuie să facem, ne arată în felul următor. Un sondaj de opinie, intenția de vot pentru consiliile locale, adică intenția de vot pentru alegerile locale, acolo unde vedem două partide, sigur, PSD și PNL, pentru că nu vorbim de o alianță, PSD 28,4%, în scădere cu vreo 2%, PNL 26,7%, în creștere cu câteva procente bune. AUR 14,4% în acest sondaj de opinie și Alianța Dreapta Unită, adică USR, PMP și Forța Dreptei, 10,8%. Procentul pentru Alianța Dreapta Unită este unul mai mic decât la europarlamentare, decât intenția de vot pentru europarlamentare, probabil și pentru că la locale contează foarte mult și structura de partid și de multe ori sunt votați primarii sau președinții de consilii județene în funcție și atunci, evident, având un număr
partidele
mai mic,
sunt avantajate.
Asta ne arată și acest sondaj de opinie. Procente bune pentru PSD și PNL. Chiar pentru PNL e un rezultat care i-ar asigura liniște actualei conduceri a partidului.
Nu va exista un decont pentru PNL în interiorul PNL după 9 iunie. Decontul va veni după alegerile importante, cele mai importante, prezidențiale și parlamentare. Pentru că este puțin probabil ca chiar în cazul unui scor, mai prost decât arată sondajele, ei să riște un congres cu decapitarea președintelui sau a conducerii, integral a conducerii, și să lase partidul într-o derivă în lunile de campanie, pre-campanie și campanie, pentru cele mai importante alegeri. Toate partidele își vor face socotelele după încheierea tuturor alegerilor.
Și celălalt sondaj de opinie este vorba despre intenția de vot pentru europarlamentare. Vă spuneam, Alianța PSD-PNL împreună obțin 46,6, AUR 16,7, Alianța Dreapta Unită 13,8%, UDMR 5,1%, adică ar obține pragul pentru intrarea în Parlamentul European, însă cred că este printre primele sondaje, cel puțin din ultima perioadă, în care, iată, partidul doamnei Șoșoacă, SOS România, este sub pragul electoral, 4,5%.
În cazul AUR trebuie menționat că sondajele de opinie nu includ opiniile și opțiunile politice ale românilor din diaspora, unde AUR este foarte bine organizat și a pătruns foarte bine în comunitățile de români din Italia, Spania și mai departe. De aceea s-ar putea ca scorul de la europarlamentare să fie un pic diferit de ce arată sondajele. Știm că marile partide PSD și PNL se temeau foarte mult de votul ăsta din diaspora, unde PSD și PNL stau foarte prost.
Și ăsta poate fi măsurat doar în momentul votului, da. Pentru că nu sunt sondaje pentru diaspora. Sondajul de opinie a fost realizat de sondajele, de fapt, pe care vi le-am prezentat, realizate de InScope Research la comanda news.ro, datele culese în perioada 12-20 aprilie prin metoda interviului telefonic, eșantion de 1100 de persoane și o marjă de eroare de plus minus 2,95%. În continuare, discutăm despre președintele Klaus Iohannis, plecat într-o deplasare externă și a apărut pe o listă surpriză, o listă care ne schimbă poate puțin percepția despre viitorul lui Klaus Iohannis, nu la șefia NATO, ci la șefia Comisiei Europene.
Analize și explicații una și una în săptămâna 1 la 1 la DGFM. Ca să știi.
Președintele Klaus Iohannis apare pe o listă făcută de Politico, care enumeră mai mulți lideri politici din Uniunea Europeană care ar putea fi posibil succesori ai Ursulei von der Leyen, la șefia Comisiei Europene. Sigur, știm cu toții, Ursula von der Leyen și-a anunțat deja chiar la București candidatura pentru șefia Comisiei Europene, însă, în ultima perioadă, este confruntat actuala șefa Comisiei cu o serie de scandaluri care ar putea duce în cele din urmă la un alt candidat pentru această funcție importantă. Printre cei enumerați de Politico se află și președintele Klaus Iohannis, văzut ca un posibil candidat cu șanse în condițiile în care este, citez acum, apreciat de liderii europeni, mai ales de cei conservatori. Iar România a avut un comportament, din nou citez, exemplar în regiune în timpul războiului din Ucraina. Klaus Iohannis este al patrulea nume de pe lista Politico, mai sunt câteva nume importante pe lista respectivă, printre care Mario Draghi, Roberta Metsola, Christine Lagarde, Andrei Plenković, prim-ministrul croat și Thierry Breton. Sunt nume importante și printre aceste nume este și cel al președintelui României. Sunt câteva lucruri pro și câteva contra în ceea ce ține de o posibilă nominalizare a lui Klaus Iohannis. Publicația spune că, sigur, a ținut România pe un drum pro-european, este un lider respectat în Uniunea Europeană, însă argumentul contra pe care îl oferă Politico este că Iohannis ar fi iritat unele țări europene cu anunțul candidaturii sale la NATO. Așadar, președintele Klaus Iohannis încărți pentru două funcții importante. Bun, acum există și șansa să te luți pentru două poziții, să nu te alegi cu nimic, pentru că sunt candidați redutabili în ambele părți, fie că vorbim de șefia NATO, fie că vorbim de șefia Consiliului European, Comisiei Europene.
Vezi, mai există și șefia Consiliului European. Este adevărat că au fost iritați unii dintre aliații din NATO de anunțul făcut de Klaus Iohannis, despre care se știa totuși de mai multă vreme, adică chiar tu la o conferință de presă la Palatul Cotroceni, acum un an, l-ai întrebat de Klaus Iohannis dacă este interesat de poziția de secretar general al NATO după ce termină mandatul de președinte, și el foarte zâmbitor și încântat că este pus pe masă alături de o asemenea funcție, ți-a dat un răspuns.
Spoiler alert, nu a fost o întrebare servită, că se mai întreabă asta prin presă.
Am stabilit noi în redacție să fie întrebat, pentru că bănuiam că o să răspundă și asta va fi o știre. Klaus Iohannis și-a lansat oficial candidatura pentru poziția de secretar general al NATO, care se stabilește nu prin candidaturi publice, în general, ci prin negocieri la nivel înalt. Știm că americanii, de exemplu, și-au declarat susținerea pentru Mark Rutte la cel mai înalt nivel, adică de la Casa Albă, pentru a se pune pe piață. Pentru că în acest moment, înainte de alegerile europarlamentare și după alegerile europarlamentare, se vor purta niște negocieri foarte importante între marile familii politice europene, popularii europeni, socialiștii europeni și Renew, partidul lui Macron, pentru ceea ce se numește top jobs, adică cele mai înalte funcții din Uniunea Europeană. Președintele Consiliului European, președintele Comisiei Europene, lista de comisari, normal, În altul reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă.
Și președinta Parlamentului, și președintele sau Parlamentului.
Se știe deocamdată că președintele al Parlamentului, într-o primă fază, aici mandatele sunt de 2 ani, adică 2 ani stă un președinte de la o familie politică și peste 2 ani se schimbă cu cei cu care au negociat. O să fie Roberta Metsola, cel mai probabil. Când a fost Congresul Popularilor Europeni la București, în martie, și s-au purtat negocieri și acolo, se vorbea despre faptul că Ursula von der Leyen, care este actualmente președintele Comisiei Europene, nu ar mai fi foarte bine văzută de liderii bărbați ai Partidului Popular European și nu ar fi susținută de țările din estul și centrul Europei. Și aici vine declarația aceea foarte interesantă făcută de Klaus Iohannis când a susținut un discurs în plenul Parlamentului la Strasburg și când a spus că țările din estul Europei au fost neglijate. De fiecare dată când s-au împărțit funcțiile mari la nivelul Uniunii, țările din Est au fost neglijate și că este momentul ca și țările din Est să primească ceva.
Sigur, gândindu-se la beneficiul cetățenilor din aceste țări din Estul Europei, nici de cum la un beneficiu personal.
Dincolo de aceste mici răutăți ale noastre, pentru România ar fi foarte important ca președintele Comisiei Europene sau președintele Consiliului European sau vicepreședinte al Comisiei Europene sau secretar general al NATO să fie cineva din România, că este Klaus Iohannis sau altcineva, contează.
Și Klaus Iohannis se pretează pentru funcțiile pe care le enumerăm, pentru că
în afara României, unde și-a șifonat în ultimii ani foarte mult imaginea din cauza călătoriilor mai mult sau mai puțin justificate,
alianței cu PSD
și așa mai departe, în afară, la Bruxelles, are o imagine foarte bună. Are prestanță, are relații și în afara Partidului Popular European, este de notorietate prietenia lui foarte apropiată cu Emmanuel Macron, președintele Franței.
Legături bune cu Olaf Scholz.
Da.
Vorbește aceeași limbă, e destul de ușor.
Acum a dezvoltat și o relație cu Erdogan, pentru că are nevoie de sprijinul Turciei pentru nominalizarea pentru NATO. Știe să se miște în lumea asta, vorbește foarte bine engleză și alte limbi străine. Este decent, nu a provocat scandaluri.
Și a ținut România pe o traiectorie pro-europeană și pro-euroatlantică.
Atunci când Liviu Dragnea și PSD-ul de la vremea respectivă se străduiau din răsputeri să o scoată de pe linia aceasta. Iar, foarte important, în economia politică și strategică a UE, Klaus Iohannis a făcut absolut tot ce a fost nevoie pentru a sprijini Ucraina, pentru a sprijini NATO împotriva Rusiei după invazia rușilor din țara vecină.
Punem și noi pariuri, că se dacă pun pariuri și în politică, în politica internă și în politica externă. Unde crezi că are mai multe șanse? La șefia NATO cumva pare cel puțin în acest moment că șansele sale sunt destul de mici, ținând cont de sprijinul pe care și l-au exprimat explicit marile puteri din NATO pentru Mark Rutte. Klaus Iohannis în acest moment ar avea, nu știu, sprijinul cred că Slovaciei,
da, și
Turciei probabil, da, și cu jumătate de gură Polonia a spus că ar prefera parcă pe cineva mai din zona noastră, pe aici de prin Est. Dar nu și-a exprimat susținerea pentru Klaus Iohannis, nici o susținere directă pentru Mark Rutte. Estonia, țară pe care cumva poate ne bazam sau credeam că, fiind pe flancul estic, ar tinde mai mult către un astfel de secretar general al NATO din zona estică, a spus deja cu subiect și predicat că susținerea și oferă pentru Mark Rutte. Bulgaria nu a spus, cred că, nimic. Și Ungaria, acolo unde știm bine cum funcționează, pe de altă parte, Victor Orban spune nu, 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 până când primește în cele din urmă ceva.
Asta voiam să spun. Această funcție va fi negociată oricum în acest stil. Adică dacă americanii vor ca secretar general la NATO să fie Mark Rutte, se vor duce la fiecare dintre aliați și îi vor întreba: voi, turcilor, ce vreți ca să-l susțineți pe Mark Rutte?
Dați-ne 16 lei sau F-35,
așa funcționează politica. Spuneam, Klaus Iohannis și-a anunțat candidatura pentru NATO ca să fie prezent în discuțiile pentru Top Jobs. Să se discute despre el ca despre un candidat valabil, iată, este președintele României care vrea să fie acolo, deci hai să luăm în calcul și pentru funcțiile celelalte.
L-a ajutat asta pentru că, iată, Politico spune că a enervat niște lideri europeni și asta este pusă la
minusuri. Depinde din ce
minusuri.
Familie politică sunt liderii aceia europeni, pentru că funcțiile de președinte al Consiliului European și de președinte al Comisiei Europene sunt negociate de cei de la PP. El în PP are o poziție foarte bună și foarte puternică. Ar putea să fie inclusiv un premiu de consolare pentru România, pentru că popularii nu au reușit să-l convingă pe cancelarul Austriei să spună în sfârșit da, să intrăm în spațiul Schengen cu totul și ca să-și spele cumva această vină sau neputință de a-l face, de a-i face pe popularii austrieci să sprijine România, să-l susțină pe Klaus Iohannis pentru una dintre cele două funcții. Posibil să fie mai degrabă, să aibă mai multe șanse la funcția de președinte al Consiliului European. Posibil. Dar asta o să aflăm după 9 iunie. Dar sigur președintele României, aproape sigur președintele României va pleca la Bruxelles după ce își termină mandatul.
Chiar și pentru o altă funcție, nu neapărat din Top Jobs, adică comisar european?
Comisar european este prea puțin. Știu că la discuțiile pe care le-a avut cu liderii PNL la Vila Lac, la dânsul acasă, despre ce va face când se termină mandatul, pentru că liberalii negociază la Bruxelles pentru ei, în cadrul PPE, negociază pentru Klaus Iohannis. L-au întrebat dacă vrea să fie comisar sau dacă vrea să fie un altul reprezentant al UE pentru politică externă, ceea ce înseamnă cumva ministrul de externe al Uniunii, și le-a spus clar, este prea puțin pentru mine. Ceea ce este adevărat, după ce ai fost președintele unei țări, este destul de puțin să te duci să fii comisar european, care este practic un ministru.
Sigur, mai puțin este să nu primești nimic, adică și să rămâi în România, sigur, cu o vilă de protocol, acolo toate beneficiile de care
România
are parte un fost șef de stat.
Un comisariat important, așa cum, apropo de faptul că țările din Est își revendică drepturile acum, să nu mai fie țările din Est considerate de mâna a doua față de cele din vest, polonezii au primit deja promisiunea că acel comisariat pentru apărare care se va înființa acum în contextul războiului, amenințarea Rusiei și mai departe, va fi al Poloniei. Va fi un comisariat foarte important și foarte greu. România se pare că o să primească comisariatul pentru vecinătate și extindere, care de asemenea va fi important și va fi important pentru România, în special în contextul negocierilor cu Republica Moldova, pentru că ar putea să ajute astfel Republica Moldova să îndeplinească sau să adere la Uniune înainte de termenul acela avansat cumva peste 10 ani.
Despre ce se întâmplă în Ucraina după o decizie istorică, putem spune, luată de Congresul American, discutăm imediat.
Analize și explicații una și una în săptămâna 1 la 1 la DGFM. Ca să știi.
O decizie extrem de importantă, luată în sfârșit de Congresul American după luni de amânări, ajutorul militar pentru Ucraina în valoare de 61 de miliarde de dolari a fost aprobat. A fost semnat și decretul de către președintele Joe Biden și ucrainenii, în special președintele ucrainean, a și primit un mesaj din Senatul American. Zelenski, du-te și câștigă. Acum ai cu ce. În același timp, apar informații foarte interesante. Statele Unite ar fi livrat deja Ucrainei, la începutul acestei luni, în secret, rachetă cu rază lungă de acțiune. Deja au și fost folosite aceste rachete pe câmpul de luptă. Rușii deja încep să amenințe, să spună că vor distruge și că au distrus deja rachetele americanilor și că vor lovi toate acele centre unde ajutorul militar va fi strâns, colectat în Ucraina, pentru ca mai apoi să fie trimis pe front. Sunt estimări optimiste, în câteva zile, poate cel mult o săptămână, acest ajutor militar ar ajunge în Ucraina, pentru că înainte de decizia Congresului era pregătit ajutorul în țări apropiate de Ucraina, în Germania, în Polonia, urmând ca imediat după ce a fost luată decizia în Senatul American și sigur promulgată legea de președintele Biden, aceste ajutoare să fie trimise repede din cele două țări, din Germania și din Polonia, în Ucraina pentru a fi folosite de ucraineni. Au nevoie de muniția respectivă ucrainenii pentru că știm foarte bine, deja în ultima perioadă s-au intensificat bombardamentele rușilor asupra sistemului energetic ucrainean, asupra infrastructurii critice, am văzut lovite chiar și clădiri civile, din nefericire morți și răniți în aceste bombardamente, duc lipsă ucrainenii de sisteme de apărare aeriană, cer și solicită în continuare să primească mai multe sisteme Patriot pentru a se putea apăra de atacurile rușilor și, sigur, odată cu această livrare de rachete cu rază lungă de acțiune de către americani, poate se deschide acea cale către livrarea de sisteme Taurus de către germani, pentru că până în acest moment, cel puțin de fiecare dată când s-a pus problema, cancelarul Olaf Scholz a refuzat să dea curs acestei solicitări. Însă, după cum bine știm, și în trecut am văzut această competiție, practic toată lumea a așteptat după toată lumea. Nu au fost livrate de americani tancurile Abrams până când Marea Britanie nu a livrat tancuri și a deschis această portiță cu tancurile. La fel s-a întâmplat și în cazul avioanelor F-16, care ar trebui să ajungă în acest an, în lunile următoare, pe frontul din Ucraina. Ei bine, acum ne întrebăm cu toții ce urmează în acest an. Urmează o contraofensivă a rușilor care ar putea fi respinsă, ar putea fi oprită sau se va sparge frontul și atunci vorbim de noi teritorii cucerite de armata lui Putin? Pe de altă parte, există poate și întrebări, deși față de anul trecut, când aveam evaluări ultra-optimiste ale administrației de la Kiev, există acum întrebări în legătură cu o posibilă, nu știu, ofensivă a ucrainenilor care să recupereze din teritoriile pe care rușii le ocupă în acest moment. Un lucru este cert, războiul nu se va termina în acest an, un an foarte complicat, un an cu multe alegeri, un an în care în Statele Unite ale Americii există posibilitatea să revină la putere Donald Trump. O îngrijorare serioasă pentru Occident, o îngrijorare serioasă pentru NATO, sigur o bucurie poate pentru Kremlin. Chiar în aceste zile asistam la campania electorală, până la urmă este întoi campania electorală în Statele Unite. Joe Biden și Donald Trump se atacă de la distanță. Joe Biden îl ironizează pe Donald Trump și le transmite alegătorilor americani. Amintiți-vă, citez acum, când încerca să gestioneze pandemia COVID-19, el a sugerat că se va injecta cu înălbitor în vene, doar că și l-a băgat în păr. Arată-o, totul s-a dus în părul său, spune Joe Biden, și Donald Trump l-a atacat pe Joe Biden spunând că se își înălbește părul. Deci, până la urmă, este și acolo, uite că ne tot uităm, Adriana, la campania din România, la campaniile din România, cum decurg, și ne plângem că nu se vorbește prea mult despre proiectele candidaților, despre ce ar face și ce nu ar face, mai degrabă sunt atacuri la persoană. Iată, și în Statele Unite ale Americii, tot pe acolo se îndreaptă campania. Așa atragi voturi, poate mai mult decât cu proiecte.
Și așa atragi atenția, adică pentru Joe Biden, care este un veteran al politicii și e un veteran al politicii americane extrem de respectat pentru cariera lui de o viață în slujba cetățenilor americani, este oarecum ciudat să vorbească acum sau să-l atace pe Trump referindu-se la culoarea părului sau la culoarea pielii, portocaliul acela celebru. Pentru democrații încearcă și ei, cum au încercat și politicienii de la București și nu le-a ieșit foarte bine, să intre în mediile, în social media, acolo unde mesajele lui Trump penetrează foarte bine pe aplicațiile acelea extrem de populare, TikTok, Instagram și așa mai departe. Cel mai probabil așa se explică aceste declarații ciudate ale lui Joe Biden. Spuneai că ar fi o bucurie pentru Kremlin dacă în 5 noiembrie Trump ar câștiga alegerile. Așa este. Și europenii se uită cu îngrijorare la ce se întâmplă în Statele Unite. Ne aducem aminte cu toții cum a fost primul mandat al lui Donald Trump, când nu au mai existat reguli.
Te distrai, adică
era foarte
amuzant.
E un
soi de amuzament, dar Ai râde dacă n-ar fi de plâns.
Victoria unui astfel de om, care este un fel de chintesență a populismului, da, nici măcar, nu poți să-i zici conservator, este dincolo de asta. Este un ultra-populist. Aduce victoria unui astfel de om într-o funcție care se numește neoficial liderul lumii libere, aduce schimbări de paradigmă la nivel de planetă. Atunci când în Statele Unite este puternic curentul trumpist, care trumpismul a devenit o ideologie, dincolo de conservatorismul republican sau de liberalismul democrat, se capătă putere și trumpiștii din Europa sau trumpiștii din Asia sau trumpiștii din America de Sud. Și atunci se schimbă la nivel planetar niște lucruri. Adică, uite, putem să dăm un exemplu, PiS din Polonia, care este foarte susținut de republicanii din Statele Unite și care promovează, nu știu cum să-i spun, pot să-i spun prigoana femeilor, dar în Polonia drepturile femeilor sunt limitate. Este o societate ultraconservatoare, pentru că așa este partidul de guvernământ.
Sigur, acum încet, încet se mută după ce...
Încearcă Donald Tusk să schimbe câte ceva, dar Polonia este și o țară profund religioasă. Acolo biserica are un rol mult mai puternic în stat decât are biserica din România. Deși noi ne plângem tot timpul de amestecul bor în treburile publice, în Polonia situația este mult mai dură. Încercam să spun că dacă trumpismul câștigă în America, trumpismul va câștiga la nivelul întregii planete. Anul ăsta sunt alegeri în toată lumea. În toată lumea sunt alegeri foarte, foarte importante și se vor schimba multe, inclusiv la București. Dacă există posibilitatea ca alegerile prezidențiale în România, care nu sunt stabilite prin ordonanță deocamdată, să fie mutate. Să nu fie în septembrie, să fie mutate în decembrie și să se aștepte cumva rezultatul alegerilor din America. Inclusiv la București va avea o reverberație rezultatul alegerilor de la pentru Casa Albă.
Da, pentru că, sigur, va trebui să se decidă liderii de la București ce șapcă vor pune, nu? Că mai întorc și ei șapcile și le mai schimbă.
Este mai important decât atât.
Atât pentru săptămâna asta, săptămâna 1 la 1. Îți mulțumesc tare mult, Adriana, că ai fost alături de noi. Până săptămâna viitoare, când ne reauzim, nu uitați, în această seară, de la ora 18 pe Digi24, este emisiunea live. Discutăm despre războiul din Ucraina, dar și despre ce se întâmplă în București cu candidații pentru alegerile locale de aici. Sunt Robert Chiș, rămâneți pe DGFM.
Ascultă Săptămâna 1 la 1 și în secțiunea podcast pe dgfm.ro.